Nejen česká ekonomika, ale prakticky všechny ekonomiky světa hledají tu správnou cestu, jak nastartovat zpět růst a vlastně normalizovat ekonomický život obyvatel. Na jedné straně je snaha zachránit pracovní místa, na té druhé reformovat celá odvětví a vlastně celé ekonomiky. Následující minuty budeme věnovat právě hledání toho správného postupu, jak ekonomický život obnovit a zároveň vylepšit. A mým hostem je Tomáš Sedláček, makroekonom ČSOB a také filozof, který vyučuje na Univerzitě Karlově. Tomáši, vítejte ve studiu.
Děkuji moc za pozvání.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
Tomáši, na úvod bychom asi měli říct, v jak závažné a hluboké hibernaci vlastně ekonomiky a lidé jsou, jak moc hluboko jsme se ponořili do toho covidového spánku.
No u nás je to 30% populace, která zůstala doma, která začala pracovat z domova, což je veliké číslo. My se předběhli Holandsko, kteří byli šampioni právě z práce z domova, protože tam ta ekonomika už je na takové úrovni, že to umožňuje ještě víc než ta naše. No ale právě tou karanténou a tou nutností si to teď opravdu vyzkoušeli úplně všechny odvětví a zaměstnání, která lze si představit. A můžeme zjistit, že opravdu některé věci nebudeme už muset dělat, nebo že budeme dělat inteligentněji. Stále třeba ta naše veřejná správa vypadá asi tak zhruba podobně, jako vypadalo za Rakouska a Uherska. A teď v posledních letech se to teprve začalo dramaticky měnit. A myslím, že i stát je rád, že na tohle tu oblast dával peníze předem a že jsme byli přece jenom v té digitalizaci trochu připraveni. Já budu moc rád, až se celá byrokratická struktura, která nás šíleným způsobem ekonomicky zdržuje, přesune na nějakou virtuální platformu a budeme moct dělat ty věci, které máme dělat a baví nás, a ne ty, které nás brzdí.
Když se podíváme do ekonomiky a na jednotlivá odvětví, jak moc důležité je, že se podařilo udržet ty velké podniky, které jsou páteří, ty průmyslové velké podniky naší ekonomiky, udržet v chodu. Vyrábí a vlastně uzavřené, když si řekneme, jsou většinou menší podniky, ale především sektor služeb a turistický ruch. Jak moc důležité pro nás je, že vlastně jsme si od té práce úplně neodvykli, že ta ekonomika funguje nějakým způsobem?
No ta ekonomika funguje pozoruhodně, protože loni jsme měli rekordní sice propad, ale furt to byl propad, když řeknu, pouhých 5,6%, což je v mezinárodním srovnání celkem hezký, ale spíš takovým jako filozofickým srovnání, že jsme byli furt schopni vyrábět 94% produktu jako ten rok předtím, kdy se vůbec nic nedělo. Mm-hmm. To je přece pozoruhodný, za to můžou pochopitelně nejen teda digitalizace, ale i jistá vládní opatření, které dělá každý stát. Ale na to, jak ta ekonomika byla uspaná, tak vlastně byla schopná furt jako 9 hvězdiček z 10 vyprodukovat. Jinými slovy, jsme se propadli zhruba o několik let na úrovni bohatství, takže neznatelně. No a ten návrat bude zajímavý, protože když se na to budu dívat optimisticky, a já se na to dívám optimisticky, tak se můžeme vlastně podívat na to, že se lidi budou těšit do práce, Děti se budou těšit do školy, budeme plní energiemi, budeme odpočatí, možná budeme komunikovat jiným způsobem mimo ten internet, budeme si vážit toho času, který máme spolu. A zjistíme, že máme mnoho neefektivit, nejen ve firmách, nejen v byrokracích, ale i v osobním životě. Na druhou stranu bude těžký se třeba do toho rytmu vrátit a možná je to i dobře. My možná jsme opravdu byli trošku přetažený a kdyby se část té práce dala udělat novým a inteligentnějším způsobem, který jsme teď během toho posledního roku našli, tak proč ne, můj syn.
Takže je to cesta k zvýšení efektivity nejenom v práci, ale i v osobním životě.
No přesně tak, že prostě řekněme tu hodinu a půl dojíždění si člověk může rozdělit půl na půl, že bude věnovat trošku víc času práci, ale taky trošku víc času svým koníčkům nebo rodině nebo přátelům. Můj syn na jeho gymnáziu v Sázavský, tady nedaleko, to vyřešili tak, že se zamysleli profesoři a přišli s nápadem, že by zkusili takhle v pátek zůstat doma navždycky. Že by se chodilo do školy jenom 4 dny, bez újmy na obecnosti a obsahu, ale zjistili, že jsou předměty, které se bez jakékoliv újmy dají dělat na internetu, takže ty děti, které mají složitější dojíždění a vůbec, tak ať se prostě v pátek vyspí o tu půl hodinu, hodinu díl, rodina může jít na chalupu, ve čtvrtek odpoledne a to dítě bude ve škole, odsedí se to, naučí se, co se naučit má, nicméně bude to takhle jakoby zkombinovaný. Takže takhle bych viděl obrázek toho, jak by to mohlo fungovat i v jiných firmách. Že to práce
takže je to přenositelné do biznisu, tento model?
Myslím, že jo, přece tu práce z domova je něco, co už jsme znali. Jo, my jsme vlastně všechny tyhle ty věci už dělali, akorát, že se akcelerovaly. A ta práce z domova byla brána jako takové privilegium, takový polovolníčko. Jenom u těch jedinců, u kterých bylo jistý, že skutečně jsou schopní pracovat třeba lépe sami, když něma nikdo nedrží bič a že dodají tu práci. Já jsem mimochodem takhle hodnocený od začátku. Já jsem vždycky říkal, hodnoťte mě podle práce a ne podle toho, jestli někde sedím za píchačkama, protože já potřebuju furt někde poletovat a lítat a často pracuju v noci a odpoledne jsem třeba radši se synem. Takže se to přestrukturuju ten život tak, jak chci. Já stávám brzo ráno, takže ráno udělám plno práce a hodnoťte mě za tu práci a za kvalitu té práce, ale ne podle toho, jestli někde chodím nebo nechodím. Takže kdyby se tohle dalo jakýmsi způsobem přenést do ostatních zaměstnání, tak si myslím, že z té krize zejdeme poučenější.
Teď jste zmínil to, že lidé a biznismeni především často nedokázali překročit ten zlozvyk a tu touhu vidět toho zaměstnance v té kanceláři od do. Myslíte si, že opravdu ta aktuální situace to zásadně změnila?
Abych na tuto otázku mohl odpovědět lépe, tak mi přijde užitečný se podívat na vývoj práce dlouhodobě bez korony. Ta korona tomu skutečně dala korunu. Mm-hmm. A já jsem tuhle minulý víkend mě bavilo přemýšlet o dějinách práce jako takové. A vzal jsem to teda úplně z gruntu a zamýšlel jsem se i nad prací Boha a bohů, protože tvoření byla vlastně jako práce božstva. Byla ve všech ostatních teologiích nesmírně náročná práce pro ty bohy. Tak třeba Enuma Eliš v sumerské, ty si bohové stvořili a Ea stvořila člověka, aby pracoval místo bohů a aby bohové měli Freizeit, aby měli zahálku. No a to biblické stvoření Genesis, jak známe, tak to už není žádná námaha, to není žádná krev, žádný boj, je to vlastně básnička, všechno poslouchá, všechno se děje slovem, nikdo se u toho nepotí. A člověk je vlastně postaven do zahrady Eden, která už byla připravená a velice podstatný filozofický poslání toho příběhu Genesis je právě nepráce. Že to podle mě pro ty náboženství ty doby to muselo znít jak satanismus, protože ty tam měli všichni práci, stavíme pyramidy, zikuraty, prostě posláním člověka byla pracovat pro bohy a nebo pro jejich zástupce, což byli tedy vládci. A ta práce vypadala krvavě, těžce, opravdu si člověk může představit ty biče. No a pak se ta práce tak nějak jako měnila, pak jsme byli hodně agrární, 70% našeho HDP bylo prostě potrava, no, takže 70% naší energie jsme museli věnovat potravě, teď je to zhruba 2%. No a ta práce se odlehčovala, pak nastaly ty továrny, tam si představuju toho Charlieho Chaplina z Modern Times, jak prostě utahuje, vlastně člověk se stane obsluhou tomu stroji a čím je stroj podobnější, tak tím je úspěšnější a v momentě, kdy se začne škrábat, že něco svědí, že jo, tak mu to začne ujíždět, takže když se začne chovat lidsky, tak nestíhá tu práci toho robota, protože člověk se stal přívěžkem, obsluhou toho robota. No až do dnešní práce, kterou už jde dělat čím dál tím víc těch sdílených. Ty sdílený kanceláře jsme taky měli před koronou, což je zase symbol toho, že ta tradiční firma, ta pevnost, ten firm toho podniku se rozpouští, je takový likvidnější a lidi si radši zaplatí celkem dost peněz. Já jsem se na tyhle ty prostory, občas tam chodím a ptám se, když tam přednáším, kolik to stojí a nejsou to malé částky. Takže lidi radši, než aby chodili do kanceláře nebo pracovali doma, tak si udělají takovou nějakou svoji sekundární kancelář. A to se dělalo dávno před koronou. A teď vlastně navazujeme na ten trend té práce, která byla namáhavá, krvavá, byla smyslem života v těch prehebrejských náboženstvích. A teď se vlastně odlehčuje čím dál tím víc. Až je tak lehká, že se dá dělat z domova bez sekery, bez dláta, bez pruhu, bez seřvávání šéfem, bez dokonce i bez kolegů. Ta práce se stává...
Jak která řekněme?
No já ne, ta práce, co jde. Jo? Já hovořím o těch 30%. Ano, těch 30%. Jo, je to práce úředníka, je to práce bankéře, pojišťováka, je to práce učitele a tak dále. Takže to dává smysl v tom historickém vývoji. Mm-hmm. Že ta korona opravdu spíš, já jsem to kdysi dávno popisoval tak, jakože nám to dává předzvěst budoucí práce. Jo, teď nás to překvapilo, nejsme na to připravení, ale v budoucnu si myslím, že se budou stavit i ty byty tak, že tam každý bude mít nebo nějaký tyhle ty co-works a že se vlastně vrátí nazpátek jakási tadle globální vesnice. A k tomu bych ještě chtěl říct, že tady máme další, můžeme navázat na velice známý výrok Zygmunta Baumana o likvidní společnosti, teď je ještě likvidnější, jo, ta, už ani ta firma, firm, slova, které v angličtině znamená pevný, firm, takže ta firma už se roztekla takhle, na bankách je to hezky vidět, jo, když půjdete ke mně na pracoviště, tak tam nikdo nebude, tam je to prostě, a tady taky nikdo není, jo, tady je to prostě osiřelý, ale rádio hraje dál, banka taky bankuje dál a už ani tu budovu se ukázalo, která, jo, předtím se dalo říct, hele, tamhle je banka a ukázal jste na roh banku a teď už vlastně víte, že ta banka je víceméně všude.
Už byly virtuální dávno před koronou, tak, co si tak, budeme říkat, tak, že tak, už do banky, tak, dovnitř do budovy už jsme moc nechodili.
Ano, ale teď je to přesně tak, jo, takže tím vlastně, ano, děkuji, tím to vlastně jenom se hezky doplnil to, že ta korona navázala i na vaše, ne na naše technologické snahy, ale i na naše ekologické snahy. Vleda s čem jsme si ukázali, že to vlastně takhle jde a neříkám 0% turistiky, ale ne možná tolik, co jsme měli předtím.
Zmínili jsme to, že na jedné straně ti lidé už byli možná přetažení, takže jim ten odpočinek trošku pomohl. Nakolik nám vlastně ta změna zpočátku vyhovovala? Není to tak, že před tou pandemií jsme opravdu hleděli pouze na práci, věnovali maximum úsilí, maximum svého času a teď jsme se znormalizovali? Je to tak? Dá se to tak cítit?
No, je to určitě vykolejení do klidu. Je to nucený šábes, který jsme dlouho neměli. Myslím, že byly unavené jak stroje, tak lidé, tak i příroda, ke které jsme se chovali, tak jak jsme se chovali. A teď najednou prostě se řeklo stop a jděte domů, jo? Což je taky hezký, když si člověk srovná s tím, jak Mojžíš kdysi dávno přišel za faraonem a řekl mu, a faraon tady a Egypt symbolizuje otroctví a vůbec jako ten systém toho světa a tu práci, těžkou manuální práci a nesvobodu. A on za ním přišel a najednou tomu faraonovi řekl, těm institucím, té struktuře toho světa, nech můj lid jít domů. A on šel. Bylo to sice bolestivý, faraonovi se nechtělo tolik kvalitních lidí pustit, ale musel. A nám se trošičku stalo něco podobného, i když pochopitelně žádný Mojžíš nepřišel, ale jako kdyby přišel a tomu systému řekl, nech můj lid jít domů. A taky jsem si dělal do jistý míry srandu s tím, že teď konečně známe odpověď na naší hymnu, protože naše hymna se jmenuje Otázkou. Takže teď víme, že kde domov můj, doma.
Ano.
Jo, takže v tohleto všechno může tu ekonomiku jakýmsi způsobem nejen, ani tak nejde o ten růst té ekonomiky, protože myslím, že máme narosteno dost z minulosti, ale o strukturu, která pochopitelně se na tom růstu projeví, ale pro mě je primární, že ta ekonomika se změní v něco lepšího. Já jsem vždycky od začátku do konce všech těch debat, co dělat s pandemií a oživováním po pandemii, bylo, pojďme myslet na skutečnou, reálnou ekonomiku. To znamená, ne monetární politika, jestli se tady uvolní úrokový sazby, nebo fiskální politika, že se tady rozdají peníze, nebo dávat lidem peníze, když nic nedělají a sedějí doma, to přece pojďme vymyslet, co by ta ekonomika mohla dělat, kdybychom byli zavřený doma 2 roky. A co se nabízí, je třeba vzdělávání. Aby se mohli, klidně se dá udělat státní grant, že prostě kdo zůstane doma a naučí se anglicky, tak za to dostane tu mzdu. Jo? Takže pokud ty, číšníku, nemáš co na práci, tak se tady přihlaš zítra, od zítřka jedeme online kurzy na angličtinu, němčinu, italštinu, francouzštinu, ruštinu, japonštinu, čínštinu. A budeš-li odezdávat domácí úkoly, budeš-li chodit, tak budeš nadále dostat. Takže znamená, z příspěvků v nezaměstnanosti by se staly stipendia. A ty lidi by měli normálně...
No, nemělo by to zkoušku. Takto být, ale normálně, upřímně.
No, ano, ale není. A tím by se i řešil vlastně ten problém, dlouhodobý problém lidstva, když prostě já jakožto taxikář, celý život jsem byl poctivý taxikář, lidi mě měli rádi a najednou začnou lidi vozit samoředitelný auta. Tak jak já k tomu přijdu v 50 letech? Jo? Tak proč nemůžeme tady toho člověka nechat jako dalších 5 let studovat, místo toho, aby se hledal práci? A pak najednou zjistí, že z něj bude jaderný fyzik, nebo možná něco jiného. To je jedno, ale ten člověk bude mít co dělat a bude na sobě. A i když se to nepovede, tak jsme skončili ze vzdělanější společnosti.
Ona je tady i ta debata, zda a nakolik zachraňovat pracovní místa, tedy stávající biznis, a nakolik pouze měnit podmínky a připravovat podmínky pro růst nového biznisu.
Protože mě nejde o to, abychom zachraňovali pracovní místa, ale abychom zachraňovali lidi.
A může si to ekonomika dovolit najednou říci, tak my všechny tyhle ty pracovníky pustíme, tak říkajíc k vodě, a několik let poroste zcela nový biznis. Tam přeci musí být nějaký poměr, že musíme zachraňovat zároveň, aby ekonomika vydělávala, fungovala, stát měl příjmy, zaměstnanci měli práci, ale zároveň, aby se posunula směrem postupně dál. Kde se dá najít ten balanc?
No, ten balanc bude zcela svobodný v tom, že já přestanu zachraňovat pracovní místa, ale začnu zachraňovat lidi. To znamená, ten člověk dostane místo toho příspěvku stipendium a to stipendium bude dostávat, pokud bude posílat potvrzení ze školy, že nebyl vyhozen za nečinnost nebo za lajdáckou činnost. A tady ten člověk za 2 roky, tak jako to dostávají studenti, jo, všichni studenti, co začínají u mě, tak, nebo většina, z nich jenom studuje, a za ty 2 roky se do toho svého oblasti dostanou tak hluboko, že jen tam většinou lidi začnou nabízet zaměstnání. Takže ty lidi by potom dostávali nový zaměstnání, ale už ty, který by se hodili. Takže tímhle s tím my bychom vlastně přesedlali tu podporu ze starých z pracovních míst, který ať zaniknou, mají-li zaniknout, nemá cenu udržovat zombie zaměstnání. A nechte ty lidi svobodně si vybrat, jestli chtějí studovat, anebo pracovat. A ať začnou, jestli neví, tak ať ten taxikář začne studií, třeba japonštiny, já nevím, to je jedno, nebo filmový vědy.
No nebo se bude pouze rekvalifikovat.
Nebo se bude rekvalifikovat na nějakého programátora, nevím, zábavy v taxiku, nebo to je jedno. Ale přitom přece může studovat. A časem si nějakou práci najde a bude mít větší pravděpodobnost, že si najde práci, která bude užitečná celospolečensky.
A která mu vydrží víc
let. A pak třeba za 7 let, když ho to přestane klidně třeba i bavit, tak se může vrátit zase nazpátek na studium a udělat si. Ta společnost by na to měla mít, zejména kvůli tomu, že není větší, na tom se shodnou podle mě úplně všichni ekonomové, tak jako se hádáme o plno věcech, protože je to užitečný se hádat o plno věcech, že vzdělání je opravdu věc, která dlouhodobě je jediným klíčem k prosperitě v současný stavu.
A teď, kdo by měl být tím tahounem? Měl by to být stát? Nebo by to měly být firmy, měl by to být biznis?
Já si myslím, že to mohlo být vzdělávání. Jo. Kdyby se opravdu teď hovořím o 50, 60, 40, možná 30 lety před námi, ale kdyby se ze vzdělání stal takový celoživotní průvodce člověka, skrz který by vlastně šly i sociální dávky, tak by vzdělání vybereme něco, co se děje na začátku života a je to tak, jako, že člověk chce ten...
Takže role státu.
Ale některé ty role státu, ne, že by lidem říkal, co má nebo nemá dělat, ale byla by tam ta podporný podhoubí, který dneska je po úřadech různých, tak by se to dalo teoreticky dát po ten deštník té školy a tímhle tím způsobem by do budoucna mohla vypadat moderní společnost. Jo, třeba pro Českou republiku, když jsme udělali toho lesnění, tak já jsem si třeba přál spolu s Mirkem Zámečníkem a dalšími, aby se Česká republika stala ozdravovnou Evropy. Jo, protože my tady máme kvalitní zdravotnictví a teď bych opravdu chtěl ještě jednou poděkovat všem zdravotníkům za jejich osobní nasazení a za to, že byť ten nápor byl šílený, tak naše zdravotní neskolabovalo zdravotnictví. Báli jsme se toho, ale neskolabovalo. A to si myslím, že není jenom tím systémem, ale zejména těma lidma, který v něm dobrovolně často pracují navíc. Tak kdybychom prostě, nevím, německý důchodce, který potřebuje novou kyčel, ať si přijde udělat sem do České republiky, kde tu kapacitu máme, a rovnou by se to dalo spojit s 2-týdenním pobytem
v lázních.
Pivních lázních. No prostě by se to dalo jakoby pospojovat. Jo. A tím pádem to by třeba mohlo nahradit ten náš masivní autoprůmysl, který se brzy odstěhuje, nebo jo, v té masivní podobě. A my bychom se mohli stát národem doktorů. A zase je to trošku jako vysnění do budoucnosti, a tak konec konců od toho se taky říká, že člověk je chytrý jak rádio, že jo? Takže od tohoto rádio tady máme. Jo, taková, těma úvahama by měla jít úvaha o České republice, nebo nějakým jiným směrem, to je jedno. Ale já to říkám kvůli tomu, že chci demonstrovat, že my musíme hovořit o reálné ekonomice. ekonomice. A ne o tom, jestli budeme dávat tamhle tomu příspěvek v tomhle tom, nebo v něčem jiném.
Mluvíte o snech, ale poměrně zásadní je pro takový plán důvěra. Politici důvěru ztratili, zatím ji ještě nezískávají zpátky. Kdo lidi přesvědčí, že po takto těžkém období se vyplatí vzít znovu veškerý zbytek energie a například rozjíždět nový biznis, vzdělávat se, měnit celý svůj život od základu?
Myslím, že lidská přirozenost. My furt čekáme, že nám politici něco řeknou, ale a já to taky čekám, jo, prostě je to blbej.
Možná no, on je to takový obrovský risk přeci pro člověka jít a riskovat celou svou existenci, je to obrovský risk.
A víc toho do mýho života. Já nechci mít vypolštářovaný život z vaty. Já si myslím, že život by měl být složitý, a když není, tak se člověk má udělat složitým. A dát si nejtěžší, nebo když už jsme u těch snů, tak vysnit si nejtěžší úkol, který člověk může, a splnit ho. Tohle to přece chceme dělat v životě, chceme se učit nové věci, chceme ohromovat lidi našima schopnostma. Nikdo nechce přece být přívěžkem, na kterého pracuje někdo jiný. A když se to někdy člověku stane, což se může stát, ať už je to zraněním nohy, nebo celospolečenskou karanténou, anebo tím, že prostě to zaměstnání, na který jsem se celoživotně připravoval, už nebude.
Takže si myslíte, že na tu změnu jsme mentálně připraveni, že nás nějaká taková změna čeká a že ji musíme akceptovat a přijmout?
Já bych byl rád, kdybychom měli debatu, protože už nejsme průmyslová velmoc, nikdy jsme nebyli, ale často se to takhle říkalo. Tak co chceme být? Chceme být tou ozdravovanou Evropy, chceme být vzdělanostní společností, anebo třetí nápad, který mě napadlo, když se nic z toho teda
neujme,
že bychom mohli být země, která bude dělat brain gain, jak se hovoří o brain drain, že nám odchází chytrý lidi do zahraničí na západ. A jiný chytrý lidi směrem z východu k nám přichází. Takže my bychom mohli, a to mě teda též napadlo, až uprostřed pandemie, mohli jít filozofii brain gain, že bychom z České republiky, z Bohémie, to zahrnuje i Moravu mimochodem, z Bohémie skutečně udělali Bohémy. Že by se tady prostě dobře žilo. A ajťák ze Silicon Valley, který má, já nevím co, 200 000 korun měsíční mzdu, přepočtu, jí těžko, teď vyboxuje na 250 tisíc, ale když se přestěhuje do Horní Blatný, nebo do Prahy, nebo do Ostravy, nebo do Olomouce, nebo do Brna, nebo kam bude chtít, nebo do Rounice nad Labem, která je překrásná. A tam na tom svým počítači bude moct úplně přesně stejně pracovat jako v Silicon Valley, což jsme se naučili až teď v té karanténě. A bude furt dostávat 200 tisíc korun měsíčně, ale najednou z nich bude mít čtyřikrát tolik, to přeháním, protože je bude moct utrácet České republice. A takhle, kdybychom my byli schopni přilákat, tak si myslím, že Česká republika to je hrozně dobrá, protože jsme v součástí Evropské unie. Zároveň je to tady furt takový trošku dobrodružný. Je tady extrémně levný pivo, je tady bezpečno. Máme tady vynikající zdravotnictví, vynikající školství. Je tady víceméně, jsou tady silnice, po kterých se dá jezdit. A nejsme daleko. Jsme tady 3 hodiny od Berlína, 3 hodiny od Vídně, 3 hodiny od Mnichova.
Takže zase geografická výhoda České republiky, ta zásadní.
Takže tady bychom opravdu se mohli stát jakoby magnetem. A nevyžadovalo by to žádný ani jako změny v hospodářské politice. A dokážete si představit, jak by se tady krásně žilo, kdyby tady žili nejchytřejší lidi světa. Možná by se hodilo, kdybychom se trošku doučili anglicky, ale to je snad jako jediný a byli trošku tolerantnější vůči jiným národům, názorům, náboženstvím a rasám. A v momentě, kdy tyhle ty dva klíčky dootevřem, tak se nám otvírá neskutečně krásná budoucnost, která podle mě už není tak fantastní, jako ty moje předchozí dvě úvahy, že by to byla společnost založená na vzdělání a že by se z České republiky stala ozdravovna nebo lázně Evropy. I když ani já si nemyslím, že to, co o čem tu teď jaksi uvažuju, že se to nestane. Myslím si, že se to stane a že se to děje v některých zemích světa. No třeba v Dánsku, tam ten systém těch stipendií ne je takhle široce, ale funguje už desetiletí. Že studenti dostávají peníze za to, že studují. Pravý opak toho, co se děje v Americe.
Říká Tomáš Sedláček v Leonardo Plus, kde se dnes věnujeme restartu české ekonomiky a budeme se mu věnovat i po krátkých zprávách, které teď ve vysílání Plusu následují. A ve vysílání Plusu dnes pokračujeme v debatě s Tomášem Sedláčkem a debatujeme o restartu české ekonomiky, ale také společnosti, která je utlumená pandemickými opatřeními kvůli koronakrizi. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
Tomáši, většina respektovaných institucí vidí v roce 2021 masivní růst prakticky ve všech ekonomikách, protože se obnoví poptávka, která byla dosud utlumená. Máme duben, máme za sebou další vlnu covidové pandemie. Platí tato predikce podle vás stále? Tedy, že na podzim budeme utrácet jako diví a ekonomiky porostou několika procenty?
To je predikce mezinárodních institucí, jako je IMF, OECD a další soukromé, které vycházejí z principu, s kterým se ztotožňuji, že ekonomiky zasažené krizí exogenního charakteru, vnější, se zotavují extrémně rychle a vlastně jakoby dobře. Naopak je-li krize endogenní, to znamená zevnitř toho systému, jako třeba byla finanční nebo bankovní krize. Nebo
musí se napřed odstranit problém zevnitř a...
Tak. A trvá to dvakrát tak déle a ty propady bývají podstatně hlubší, než když je třeba povodeň. Mm-hmm. No, takže Praha je vlastně dneska kvůli povodni mnohem krásnější, když se člověk veme Karlín a tyhle ty další oblasti, které se opravdu povstaly jako ten Fénix. V momentě, kdy skončí pandemická opatření, což nevíme, kdy bude, všichni jsme si mysleli, že už to bude dávno, tak ta ekonomika má mnoho dobrých důvodů ukazovat dobrý na první čísla, to je statistický jev, protože máme teď trošku nižší základ, takže se nám z toho bude růst lépe, statisticky to bude vypadat lépe. Za prvé, za druhé si myslím, že jak říkám, jsme tady napružený a naplno dobrých nápadů, doufám, že jsme tu karanténu jen tak neprobendili, ale že jsme se i nad něčem, nad mnoha věcmi zamysleli. A takže tady to si furt myslím, že nastane, jestli to nastane na podzim, nebo možná trochu později, těžko říct, ale už jenom ta zkušenost, kterou jsem měl z Prahy, kde žiju, jak bylo to letní rozvolnění, tak myslím, že ta plnost těch ulic byla překvapující, že jsme tady měli opravdu hodně víc turistů a nejen zahraničních, ale i českých.
Když jsi zmínil ty vládce, tak biznis, a to byla podstatná změna, vlastně předal otěže toho, co bude dělat politikům, respektive se jim musel podřídit a ani se nějak tak extra nespěčoval. Je to kvůli tomu, že ta ekonomika a ten biznis sám nemohl najít řešení? Nemohl vyřešit tu situaci, do které jsme se dostali a potřeboval nutně ty vládce, ty politiky, kteří přeci jenom daleko více určují ta pravidla nebo mají větší pravomoci nařídit a nakázat.
Během koronakrize.
Ano, během koronakrize.
To je hrozně zajímavý, protože na to, já jsem se nad tím zamýšlel v jednom ze svých článků, o kterém si doteďka nevím, co myslet, ale
tak uvidíme.
Ta úvaha byla taková, že paradoxně na tuto krizi neexistuje pravicové řešení. Mm-hmm. Na rozdíl od běženecké krize, na rozdíl od řecké krize, na rozdíl od hospodářské krize v roce 2008, tak se ta ekonomická obec vždycky rozštípla na dvě části. Nejmíň. No a teď najednou ne, teď prostě není žádná tržní varianta, jak tohle řešit. Bohužel, nebo bohu dík, nevím, já furt nevím, co s tou myšlenkou, jak dál pracovat. Že...
No asi myšlenka, že by ten, kdo má, může si zaplatit léčbu, může si zaplatit vakcínu, by asi neprošla.
Tak, jo, a nikoho to ani vlastně nenapadlo. Jo? A to je na tomto pozoruhodný, že třeba u té vakcíny ani nebyla debata, jestli by neměli nejdřív dostat bohatý a slavný a důležitý a produktivní lidi. Třeba, jo, to by se hodilo do nějakého pravicového šuplíku. A do jisté míry by se dalo jako možná spekulovat, že je to v jakýmsi smyslu legitimní debata. Ale my jsme ani to ani nenapadlo.
Ani náznak tady
nenapadlo. Ani náznak. Pochopitelně, že ta vakcína první dá nejslabším a nejohroženějším lidem. Což je vlastně neskutečný, že ta společnost dospěla do takovýhleho jakoby podoby. Já to slovo solidarita nemám rád, ale přátelství řekněme, nebo kamarádství mezi cizími lidmi, že se o tom ani nediskutovalo. Takže to je ta vakcína. A co se týče té obnovy ekonomiky, tak tam taky vlastně jiná varianta než státní nebyla, jenom se diskutovalo teda jestli upřednosti ten či onen sektor. Ale my nemít stát, takhle velký, tak bychom si ho snad museli vytvořit už jenom na to, aby teď zakazoval, jak jste správně řekl, protože my nejsme ani to Švédsko.
Takže je vlastně v pořádku, že máme velký stát a nemáme malý stát, po kterém jsme často volali.
Toužili. No v pořádku nevím, ale teď se to hrozně hodilo. Jo? To je jako když máte štěstí v neštěstí, jo? To znamená, když naboráte auto, ale zároveň nerozbijete vajíčka, které v autě jsou. Tak takhle bych to asi stavěl, že jsme vlastně, za prvý ekonomická obec je sjednocená ve své neznalosti. Mm-hmm. No, ani Keynes, ani Hayek, ani Mises, ani já nevím kdo, Schumpeter nebo Friedman neuvažovali v téhle úplně opačné situaci, než my ekonomové jsme trénovaní, jak hlídací psi, my jsme trénovaní na to zvyšovat efektivitu, zvyšovat HDP, dívat se na to, že tamhle něco nefunguje, tak se to vylepší, že tady je zbytečně složitý proces, prostě aby docházelo k úsporám, aby to bylo efektivní a aby ta ekonomika aby využívala veškerý svůj potenciál.
Asi to bude souviset i s tím, že státy byly jediné dost bohaté na to, aby zaplatili ty obrovské náklady, které platíme za to, že například část z nás nemusí chodit do práce nebo nemůže chodit do práce a stát jim to kompenzuje, protože ty částky jsou mnohamiliardové, obrovské a asi by je biznis sám vyprodukovat nedokázal.
Nebyla by tam žádná logika, aby biznis se začal starat, což by taky v nějaký anarchokapitalistický společnosti, kdyby se tohle stalo, tak protože to je tak společná věc, že tady jako nestačí hlídat jenom sebe a svoji rodinu a upevnit jí plotem. Nebo to jako můžete, ale musíte propadnout po mnoho příček ve vývoji níž. Můžete sice brát elektriku, můžete brát internet, ale už třeba nebudete moc brát jako jiný věci, vy prostě nejste schopni se specializovat v takhle malé skupině dostatečně na to, abychom si byli schopni vyprodukovat veškeré luxusy naší společnosti a s tím koronavirem musíme hold bojovat nějakou spolu, nějakým centrálním, neumíme to necentrálně, jo. Ten internet nás prostě není schopen, ještě ten nás dokáže informačně a tak dále, mnoho zaměstnání tam přesunout, ale i Švédsko, který vlastně povolovalo nebo jenom doporučovalo lidem, tak se nevyhnulo vyšším počtům úmrtí než ostatní nordické země a teď vlastně přistupuje k podobným, ne tak striktním, ale podobným zákazům jako my. A to je Švédsko, to je outlier, to je zvláštní případ, jinak ostatní země se chovají méně chaoticky, ale zhruba dělají to samé.
Vy sám jste ve svém článku napsal, že je v pořádku, že se nyní zadlužujeme a že by jsme ten dluh neměli tak kritizovat, to obrovské zadlužení, které například má teď Česká republika. Samozřejmě záleží na tom, kam peníze budeme investovat, ale také to, jaký představíme plán na to, aby jsme se zase vrátili zpět k těm vyrovnaným rozpočtům, k tomu, aby jsme nežili přeci jenom na ten dluh, protože na něj se žije poměrně lehce a ví to řada obyvatel, která se dostala do existenčních potíží právě kvůli enormnímu dluhu. Jakým způsobem bychom měli ty peníze získat? Protože se mluví o zvyšování daní, které bude muset nutně přijít. Jaké daně bychom například měli zvyšovat? Měly by to být daně z přidané hodnoty, měla by to být daně ze zisku, daň z majetku?
Teď je ještě podle mě na tuto debatu trošku brzo. Já bych nechal tu ekonomiku chviličku dýchat. Musíme počkat, až padne prach trošičku. Ty predikční modely se teď budou dělat nesmírně špatně, protože opravdu těžko říct, jak ta ekonomika, buď to se šíleným způsobem, jak Fénix prostě z toho popela, který jsme tady zažívali rok a půl, prostě povstane a začne s novou energií dělat lepší věci, jinak a lépe. A nebo v té letargii taky může ještě chvíli setrvávat, budou některé věci, které si lidi odvyknou dělat, jo. Třeba to turistika se z toho bude podle mě zpamatovávat dlouhou dobu. Otázka, jestli v Praze užívíme tolik restaurací, nebo vůbec teda v České republice máme extrémně velký počet restaurací, taky si nespomínám, že by bylo úplně normální, když jsem byl malej, chodit denodenně do restaurací, nebo se nechal dokonce vozit jídlo domů, jo. Nám teď lítají pečení, ne holuby, ale čínské kachny nám létají pečené až do úst. Jo, za pár let už to nebudou roznášet kurýři, ale droni, takže jeden z těch snů z našich lidových pohádek se nám splní a já se vsadím, že ani moc nezatleskáme a budeme spíš toho takový otrávený, až se to stane. To je totiž vůbec mimochodem zajímavý, to říká Ray Kurzweil, že pokrok vždycky jako nejdřív je to neuvěřitelný, nechceme tomu věřit, že by třeba počítače byli schopni s náma komunikovat lidským jazykem, tak jako se teď bavím s váma. A ono to furt nefunguje a teda, a pak najednou, když
už to začíná fungovat,
tak zase už to jako nikdo není nadšený, protože to je starý. Jo, takže počkejte, abych se do toho nezamotal.
Šlo mi o to, kde vzít peníze na to, aby jsme se vrátili k normálnímu hospodaření států, ekonomik a toho systému, na který se vlastně v Evropě poměrně dost spoleháme.
Česká republika díky Bohu a díky relativně rozumnému vedení veřejných financí České republice obecně máme extrémně nízký dluh vůči HDP. Před krizí jsme jej měli dokonce pod 30% HDP. Běžná nebo mastersky povolená částka je 60% HDP veřejného dluhu. A mnoho zemí, včetně Ameriky a zejména Japonska, ale i západních
Francie.
Evropských, to má daleko přesáhlý. My teď míříme k té 40 naspátek, kde jsme před zhruba 10 lety byli. Takže tam ještě jakési rezervy v zadlužování jsou. Já jsem fiskální konzervativec, my jsme tady měli mnoho rozhovorů na téma, že se zbytečně zadlužujeme a tak dále. A já jsem řval, že když jsme tohle dělali v těch dobách dobrých, teď ovšem mlčím, a spíš chválím, že se stáhla úroveň zadlužení v České republice. A nechal bych to teď tak. A myslím si, že velká reforma pro naše podnikatele a podnikatelky, velký dárek by byla reforma, že se 2 roky nebude nic dělat.
Nebude se nic měnit, budou mít.
Že by to byl hrozně velký dárek, že se prostě 2 roky nebude nic měnit. Ale teď to trošku přeháním. Digitalizace státní správy, myslím, že taky můžu pochválit, že se tam jakýmsi způsobem velká aspoň snaha.
Posuneme se dopředu, výsledky, budeme ji katalogizovat, aby jsme zjistili, co s ní.
Mohli všechny daně platit, aby to bylo provázané, abychom nemuseli do každého formuláře znova vypisovat tohle stejné číslo do kolečka. Takže, no a v momentě, kdy na to nastane čas, tak se budou muset snižovat nějaké výdaje státní, a navyšovat příjmy, ale ta ekonomika bez jakoby ty veřejné finance mi přijdou, že teď jsou nakalibrovaný lépe, než byly, když teď odstřihnu teda tu koronu, protože ten náš veřejný, my jsme opravdu několik posledních let před krizí měli veřejné finance v takový podobě, že jsme spláceli už tak relativně nízký dluh.
Zmínil jste výdaje. Je ta situace zralá na to, že v Evropě a i v České republice by mohlo dojít až k přehodnocení onoho modelu sociálního státu, který v Evropě od Marie Terezie máme a zažíváme, v Americe nepředstavitelný dovolené, placené důchodový systém, který školství. Nám dává zaručenou školství zadarmo, zdravotnictví prakticky
Doprava,
zadarmo.
A kvalitní, bezpečný stát, bezpečný města.
Je možné, že koronakrize a to, jak se státy zadlužují, přispějí k tomu, že se více přiblížíme k tomu americkému, možná i asijskému modelu, protože říkáme o Americe a o Asii, že jsou to ekonomičtí tygři, že nám v konkurenceschopnosti utíkají.
No, ono s tou Amerikou, Spojené státy americké mají vůči svému HDP vyšší zadluženost než státy evropské. Takže ty jejich nízké daně jim tam vyšly jako po hříchu dopad na celkové zadlužení spíše negativní. Zároveň za tenhle ten obrovský dluh si, když to řeknu trošku blbě a polopatě, tak ty Spojené státy americké si nic nepostavili. Teď mám na mysli třeba rychlodráhu, jo, prostě Čína, Japonsko, dokonce i Francie, mnoho evropských zemí mají železniční spoje na takové úrovni, Američanům ani nezdálo, ty opravdu mají, ty to mají tam jako my, ta úroveň těch jejich jaksi rychlo vlaku. Jo, takže ten stát, nevím, jestli je úplně ten americký model inspirace.
To neříkám, ale říkám, snažím se naznačit to, že by Evropa mohla začít zvažovat odklon od toho sociálního modelu.
Já bych tady k tomu sociálnímu modelu rád podotkl, že to bylo dlouhou dobu snem, myslím, že to říkal i Zeman ještě v dobách, kdy se to dalo poslouchat a přemýšlet nad tím zajímavým způsobem, že jeho vzorem je, a myslím, že to takhle platilo pro mnoho lidí, jsou právě ty skandinávské ekonomiky, co se týče malého rozdílu mezi bohatými a chudými. A já mohu s velkou radostí srdce oznámit, že Česká republika předběhla jak Švédsko, tak Norsko, nebo se ty čísla každý rok vypadají trošku jinak. Každopádně jsme na samé špici rovnosti, co se týče jak Gini koeficientu, tak i risk of poverty a tak i celkových rozdílů mezi nejbohatší a nejchudší kohortou české společnosti. Takže v tomhle tom Česká republika je vlastně velice egalitářský stát, kdy máme tu naši rovnost nejen ekonomickou, my jsme teda pochopitelně chudší než ty nordické země, ale jsme na tom všichni podobně stejně. Za prvý, za druhý, tady máme neskutečně soudržnou společnost, co se týče sociální stratifikace. Češi jsou známí tím, že není výjimkou v hospodě najít poslance, jak se povídá s popelářem a intelektuála tam se zemědělníkem. Ty naše hospody jsou v tomhle jsou taky velice unifikační moment. No a další taková jako unifikace našeho národa jsou právě to naše chalupy, kdy měšťáci luftují do vesnic nebo do menších konglomerací a baví se, jsou tam kamarádi s těma místníma, to znamená, co se děje málo kde na světě.
Takže to nejsou takové ty uzavřené sociální bubliny, ne, o kterých jsme slýchali poslední roky.
Tak, přesně, je to právě naopak, každý měšťan zná mnoho venkovanů a každý venkovan zná mnoho měšťanů právě díky těm chalupám a těm hospodám v těch chalupách. Tohle to není běžný ve světě, aby normální rodina měla rezidence středně stavová. V Americe, kde jsem chviličku žil a působil, tak tam mít chalupu, to bylo jako hodně bohatý. A ani tak se tam nedalo jezdit na víkendy, protože než se člověk dostane z těch velkých amerických měst, tak to jsou 3 hodiny na dálnici. No a ve Finsku, kde třeba těch chalup mají ještě trošičku víc než my, tak tam ale ty chalupy jsou zase na samotkách, u jezer a ty lidi se nestýkají, tam se přijdou na nakoupenou tou a maximálně jdou do obchodu, ale nestýkají se tam tak jako my, kdy jsme se takhle hrozně hezky prorostli. Takže ta naše společnost, myslím, že byť se mnozí snaží ukazovat, že nejsme moc soudržní a že se jako poštěkává nás proti sobě, tak ve skutečnosti se máme rádi se spolu povídáme v hospodách, i když jsme každý trochu jiný. Měšťáci se kamarádi s venkovanama a venkovaní nebo vesnice s městem. Takže v tomhle smyslu nevím, jestli ten sociální model se bude opouštět. Už jenom, já bych byl hrozně rád, kdyby se minimalizoval stát. Jo, kdyby se automatizovala možná do budoucnosti i fiskální politika, to znamená to, že jak se člověk zadlužuje, že by to dohlížela nějaká nezávislá instituce, jako je třeba Česká národní banka. Otázka je, jestli se nebude algoritmizovat i monetární politika, jo, během nějakých nastávajících desetiletí, pokud bude tato planeta mít jednu měnu, tak ta měna bude muset mít nějakou monetární politiku a pokud to bude směrem krypto, jakože to tak vypadá, jinak by to vypadalo na dominanci jedné měny, třeba dolaru nebo renminbi. Ale pokud skutečně ty kryptoměny získají dominanci a udělá se tady jakýsi nový kryptozlatý standard, zejména v tom smyslu, že to bude nedevalvovatelná měna, protože není národní, jako nemá smysl, tak bude muset mít nějakou svou monetární politiku. Ten Bitcoin nějakou monetární politiku má, takovou celkem primitivní, jako nedostatečnou. A budeme muset vymyslet nějaký vzoreček. Některé ty role státu automaticky se budou stěhovat do vyšších nadnárodních struktur. Takže ten stát bude se stenčovat, podle mě, čistě z logiky toho, že lidi už se dneska dokážou díky internetu a technologiím koordinovat bez státu na nižších úrovních. A na vyšších úrovních zase ten stát nemá dost velký páky. Což bylo hrozně hezky vidět na těch posledních 5 krizích, které jsme si tady v Evropě zažili. Finanční krize, běženecká krize, řecká krize, koronakrize a ještě nějaká krize, která mi teď vypadla. Ekologická krize. No. Tak to jsou všechno krize, na kterých je stát krátkej. My prostě, jo, tady, jako co má tvá Česká republika dělat s ekologickou situací, byť bychom na ní věřili, co možná nejvíc. Musíme domluvit všichni, jako celý svět, pařížský dohody. To samý platí s tou pandemií, jo, Česká republika, no a tak dále. Tady to je asi věc, kterou není potřeba dál rozmontovat. Takže ten stát štíhlý, pokud ho nebudeme uměle udržovat, což se obávám, že se děje, ale my dostáváme od Boha, nebo od reality, nebo od přírody, nebo od několik signálů. Ten stát se má stenčit z těch titulů, o kterých jsem hovořil, nahoru a dolů. A zároveň ta digitalizace to umožní, že ty lidi, co pracovali pro státní sféru, budou moct být nahrazeni algoritmem v mnoha případech. Doufám, že se ho sami navrhnou. A mohu se věnovat. Já bych dokonce možná jako v bláznivých snech to udělal, takže bych vypsal úředníkům, ať vymyslí, jak se jejich agenda zdigitalizuje. A pokud se jim to povede a místo nich bude pracovat stroj, tak oni dostanou, já nevím, třeba 80% mzdy, renty furt dalších 5 let. Ale klidně si buďte doma a malujte si motýly, když to tady za vás bude rychleji a lépe dělat počítač. A takhle by se elegantně vyřešila ta byrokratický problém.
Vláda mimochodem ve svém národním plánu obnovy chce investovat do vzdělání, chce investovat do železnice například, chce investovat do digitální infrastruktury. Jak daleko jsme od toho, aby takový snový prostor tady opravdu vznikl, protože ty investice jsou na několik desetiletí, když slyšíme například o vysokorychlostních železnicích, které jste už zmínil a které my stejně jako Američani zatím nemáme,
ano, není, jak říká Verich s Voskovcem, a ona tam není. No, to je ještě jedna věc té obnově, trošičku mírně změním téma, ale furt se budu držet rigorózně vaší otázky. Ta obnova by se měla dělat zejména celoevropsky. Nám bude úplně na nic, když Česká republika vymyslí nějaký kouzelný balíček, když v Německu se nebo ve Francii se rozhodnou, že podnikům proplatí 100% ušlých zisků třeba. Nebo 120, já nevím, přeháním schválně.
Ano.
A my řekneme 60.
Tak jsou naše podniky nahrané.
Tak jsou naše podniky nahrané. A to samý platí, když se to udělá. Jo, takže je potřeba, abychom v rámci intelektuálního dumpingu to udělali dohromady. A prostě si řekla, OK, takže všechny řeznictví v Evropě dostanou. A a udělat to povstání z toho popele, to musíme udělat společně. Ten začátek, že se každý stát choval, jak chtěl, a každý si zavíral hranice a každý to dělal pátý přes devátý, bylo přirozený. Prostě.
No, ale zatím to nevypadá, protože jsme dostali přidělené z evropských peněz, pokud se nepletu, nějakých 180 miliard a my máme předložit projekty, které budou ryze pro Českou republiku.
Ten koneční model je v tom financování, že jsou to jako společně evropské peníze a že ty země dostávají velkou částí toho.
Ale také utrácí si rozhodují téměř ty země sami.
Jo, ale první krok je, že jsou to společně evropské peníze. To je ta částka vohodně větší, než který by se Česká republika kdykoliv dokopala sama. Protože tady máme velké množství nakažených a tak dále. A tak dále. A druhá věc je, že by se ta podpora podnikům měla dělat unifikovaně, protože tam jinak nastanou šílený problémy a trošku se nám rozsype celá ta myšlenka evropského našeho společného trhu, kde ty podniky mají mít stejnou nedumpingovou cenu. Takže když se někde rozhodne, že stát začne podnikům platit elektriku, tak to je sice blbej nápad, i když to zní hezky na první pohled, ale hlavně nám to zkomplikuje potom všem ostatním podnikům v Evropě, kterým takto dotovány náklady nejsou. Takže tady to povstání, jak se každý stát musel starat, aby ta židle, která se pod náma propadla, aby se jakoby dopadla stejně na všechny čtyři, abychom nedopadli na jednu hranu té židle, tak teď i to postavení té židle se musí udělat tak, aby to šlo spolu nahoru. Takže v tomhle tom případě bych nechal českou kreativitu a její energii na to, aby inspirovala evropskou společnou nápravní pomoc.
Úplně poslední otázka. Od těch největších se vrhneme k tomu jednotlivci. Co by měl udělat tedy jednotlivec, aby vyšel z té krize bohatší? A nemyslím teď bohatší finančně.
Jako moudrý člověk se dokáže radovat z jednoho stébla trávy hodinu a přesycenému hlupákovi nebude nejkrásnější jazzový koncert v tom nejhezčím prostředí vůbec na nic, protože z něj nebude mít žádný bohatství. Já si myslím, že ten rok, který uplynul, byl strašný. Byl to rok smrti zejména. Zejména smrti, spíš než ekonomických dopadů. Ale zároveň to byl rok, který nás tak profackoval, že jsme byli nuceni se trošku přehodnotit ten svůj život a uvědomit si, že doma je doma a ne ve firmě. a že ta firma vás vymění a je to tak jako vlastně do jistý míry správně a ta logika tomu tak odpovídá. Během jednoho pracovního dne po vás zbyde možná sponka na papíře, což se vám v rodině nikdy nestane. A uvědomí si člověk, že ty poklady, které tak trapně nebo pracně kopal, možná ležely někde na úplně jiném poli, než který se rozhodl fruktifikovat. Takže tolik si myslím, že já jsem osobně začal chodit na box, naučil jsem se čalounit, začal jsem dělat teorii lítání a dodělávám si papíry. Zároveň jsem si zrekonstruoval byt, tak aby se to přizpůsobilo nové situaci. A syn se naučil japonsky, víceméně ne úplně plyně, ale neskutečným způsobem pohnul se svojí japonštinou, protože ho to prostě bavilo a díval se na ty pohádky. Takže já můžu za sebe takhle, když se to teda na tu osobní rovinu.
Nepromarněný rok.
Nepromarněný rok. Strašný, ale aspoň nepromarněný.
Říká Tomáš Sedláček, makroekonom ČSOB, vysokoškolský pedagog, který učí na Univerzitě Karlově a také Metropolitní univerzitě v Praze. Tomáši, díky.
Já moc děkuji za moc milé povídání.
A těším se příště naslyšenou.
Taky, naslyšenou.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.